Эфирде Азаттык радиосу Прагадан кеприятмыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 16 июль, чаршамба. Бір сағатлік ештірішімізден башлайапыз. Ташкенде сағат 19. Бүгінгі дастурымыздың асаси қысымы бақс онлайн ештірішіге ажыратылады. Прагадагы студияда хамкестларым Садрыдын Ашур, Алишер Сыдық ва Камина Хабарчы Фарух Юсуфи дастур башланыштан авал бүгінгі хабарлар білан таныштырып қойсам. O'zbekiston Xalq bankining 2013-yildagi sof daromadi qariyb 89 milliard so'mni tashkil qildi. Bu haqda xabar qilayotgan O'zbek matbuotiga ko'ra, Xalq banki aktivlarining umumiy qiymati o'tgan yil natijalari bo'yicha 2 trillion 766 milliard so'm ko'rsatkichdan oshgan. Davlatga qarashli bankning nizom kapitali qariyb 310 milliard so'mga yetgan. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Xalq bankida shu kunlarda shtat qisqartirilishi amalga oshirilayotgani haqida xabarlar bor. Davlatga doir Xalq banki rasmiylari ish o'rinlarini optimizatsiya qilish deb atayotgan jarayon natijasida ozodlik manbalarining aytishicha 3,5 mingdan ortiq xodim ishsiz qolishi mumkin. O'zbekistonda Farg'ona vodiysini Toshkent bilan bog'lovchi temir yo'l tunneli qurilmoqda. Umumiy qiymati 455 million AQSh dollarini tashkil qilgan loyihani Xitoyning China Railway Tunnel Group shirkati amalga oshirmoqda. Umumiy uzunligi 19 kilometrdan oshiqroqni tashkil qiladigan Angren-Pop temir yo'l tunneli Markaziy Osiyoda eng uzun inshoot bo'lishi aytilyapti. Xitoyning Zhenjibao agentligiga ko'ra 2013-yilning sentyabrida boshlangan loyiha 2016-yil 1 avgustida yakunlanishi kutilyapti. Markaziy Osiyodagi eng uzun tunnel Farg'ona vodiysini O'zbekistonning qolgan qismi bilan bog'lovchi Qamchiq dovonini kesib o'tadi. Hozirda vodiy viloyatlarini mamlakatning qolgan qismi bilan bog'lovchi temir yo'l qatnovi faqatgina Tojikiston orqali o'tadi. Moskva metrosining ikki rasmiysi seshanba kuni ro'y bergan halokat uchun javobgar deb ko'rilib hibsga olindi. Moskva metrosida 15-iyul kuni vagonlar izidan chiqib ketishi oqibatida halok bo'lganlar soni 23 kishiga yetdi. O'nlab odam jiddiy jarohatlar bilan kasalxonada qolmoqda. Rossiya tergov qo'mitasining 16-iyul kuni ma'lum qilishicha, Moskva metrosining katta injeneri Valeriy Bashkatov va uning yordamchisi Yuriy Gordov metrodan foydalanish xavfsizlik texnikasini buzganligi ayblovi bilan hibsga olingan. 16-iyul kuni Moskvada halokat qurbonlari xotirasiga motam e'lon qilindi. Qurbonlar orasida xorijliklar, jumladan 2 tojikistonlik ham borligi aytilyapti. Seshanba kuni tig'iz paytda ro'y bergan halokatda Slavyanskiy bulvar va G'alaba bog'i metro bekatlari o'rtasida soatiga 70 km tezlikda ketayotgan poyezdning 3 vagoni izidan chiqib ketdi. Bugun yuzlab moskvalik taniqli muxolifat arbobi va sobiq sovet dissidenti Valeriya Novodvorskaya bilan vidolashgani keldi. 12-iyul kuni 64 yoshida vafot etgan Novodvorskaya bilan vidolashuv Andrey Saxarov markazida o'tkazildi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan dissidentni so'nggi yo'lga jo'natgani kelganlar orasida jurnalistlar, siyosatchilar, huquq faollari va oddiy moskvaliklar bo'ldi. Vidolashuv marosimidan keyin 16-iyul kuni Novodvorskaya mayiti krematsiya qilinadi. Novodvorskaya sobiq sovet rejimiga qarshi kurashgani uchun bir necha marta qamoqqa olingan va odatda sovet dissidentlariga nisbatan qo'yilgan shizofreniya tashxisi bilan ruhiy kasalxonaga majburan tashlangan edi. So'nggi yillarda u Rossiya hukumatining siyosati, jumladan Chechenistondagi urush va Moskva tomonidan Ukrainaning Qrim mintaqasi anneksiyasini keskin tanqid qilib kelayotgan edi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga javoban ikkita xalqaro moliyaviy institutning Rossiyadagi loyihalarga kredit ajratishiga to'siq qo'yishga qaratilgan choralar ustida ishlamoqda. Reuters agentligi qo'lga kiritgan bayonot loyihasiga ko'ra, 16-iyul kuni Bryusselda uchrashayotgan Yevropa Ittifoqi yetakchilari Yevropa investitsion bankiga Rossiyadagi yangi loyihalarda moliyalashni to'xtatishni tavsiya qilishi kutilmoqda. Shuningdek, EIE Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki bilan ham Rossiyadagi loyihalarni moliyalashni to'xtatish ustida ish olib boradi, deyiladi yana bayonotda. Bu hujjatda shuningdek Yevropa Ittifoqi Ukraina suverenitetiga daxl qilayotgan shirkat va tashkilotlarga nisbatan moliyaviy aktivlarni muzlatish chorasini qo'llash ham aytiladi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa navbat bahs onlayn eshitirishiga va Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Sadriddin Ashur va Alisher Sidiq.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va hamkasbim Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: so'z erkinligi qayerda tugaydi-yu, tuhmat qayerdan boshlanadi? Va biz bahsimizga kirishishdan oldin Alisher, mana tinglovchilarimiz biz bilan bog'lanishga harakat qilishlari tabiiy, qanday bog'lansa bo'ladi biz bilan?
Tinglovchilarimiz har doimgidek Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ozod Skype mana ayniqsa sizlar uchun ochiq hozir. Qaysidir ma'noda bugungi bahs onlayn dasturida tinglovchilarimiz hakam ham ayni paytda va o'z fikrlarini va qaysi suhbatdoshimizni, demak, bahslashuvchimiz qaysi tarafda ekanliklarini aytishlari kerak bo'ladi va shu ma'noda o'zlari qaysidir ma'noda hakamlik qilishadi. Demak, dasturimiz jonli efirda, demak, TuneIn Radio degan mobil ilovada, bundan tashqari Ozodlik saytida sun'iy yo'ldoshda radio orqali tinglash mumkin. Mobil telefonda Ozodlik ilovasini yuklab olib ham eshitish mumkin. Bundan tashqari dasturimizni ijtimoiy tarmoqlarda Facebook va Odnoklassnikida ham tinglash mumkin.
Demak, bugungi bahsda o'zbekistonlik jurnalist va yozuvchi Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari internet gazetasida muxolifatdagi o'zbek ayollari haqida e'lon qilgan maqolalari haqida munozara boradi. O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva va mustaqil jurnalist Malhod Eshonqulovalar bu maqolalarni o'zlarining shaniga tuhmat deb qabul qilishgan va ayni paytda Ismat Xushev esa bu maqolalarni so'z erkinligi demoqda. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Mana so'nggi paytda o'sha Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari internet saytida Boris Saprikin nomi bilan muxolifatdagi o'zbek ayollari, jumladan Fransiyadagi o'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva va Birdamlik harakatining sobiq faoli va mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulov haqida bir qancha maqolalar e'lon qilindi. Bu maqolalarda Mo'tabar Tojiboyeva nopok yo'llar bilan muxolifatga kirib kelgan shaxs va prezident qizi Gulnora Karimovaning himoyachisi sifatida talqin etilsa, Malohat Eshonqulov va Birdamlik mablag'ini o'zlashtirgani va o'zini yolg'ondan kasal qilib ko'rsatgani yoziladi. Mo'tabar Tojiboyeva va Eshonqulovalar Boris Saprikinning bu maqolalarni o'zlarining shaniga tuhmat deb hisoblashni aytar ekan, bu maqolalarni o'z saytida e'lon qilgan Ismat Xushevni O'zbekiston maxsus xizmatlari topshirig'ini bajarayotgan shaxs sifatida ta'riflashgan. O'z navbatida Ismat Xushev dunyo o'zbeklari hech kimga, hukumatga ham, muxolifatga ham bo'ysunmaydigan mustaqil nashr ekanini aytar ekan, bu maqolalarni chop etish uning professional va kasbiy burchi ekanini ta'kidlaydi. Xo'sh, dunyo o'zbeklarida o'zbekistonlik muxolifatdagi ayollar to'g'risida chop etilgan maqolalar so'z erkinligi nuqtai nazaridan chop qilinganmi yoki muxolifatdagi o'zbek ayollariga nisbatan otilgan toshmi? Mana hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada hozir Ismat Xushev va Mo'tabar Tojiboyeva bog'langan bahslash uchun, yana haqiqatni oydinlashtirish uchun. Va birinchi so'zni men Mo'tabarxonga bermoqchiman. Mo'tabarxon, nima uchun siz shu maqolalarni o'z shaningizga tuhmat sifatida qabul qilgansiz?
Assalomu alaykum. Avvalo mana shu Ozodlik radiosi orqali mana shunday bir bahs munozarani tashkil qilib berganlaringiz uchun rahmat. Boyasi buningdek fitna, buningdek tuhmat, haqoratlar mana shu yilning o'tgan yilning dekabr oyidan boshlab kuchayib ketgan va bunda o'sha O'zbekiston xalq harakatida hamda bu dunyo o'zbeklari saytida Boris Saprikin, Said Asqar, yana Usmon Haqnazarov nomlari bilan, yana Farid Usmonov nomlari bilan juda ko'p tuhmat, haqoratlar yozilyaptiki, eng achinarlisi...
Mo'tabar opa, gapingizni bo'laman. Ozodlik radiosiga rahmat aytyapsiz. Sizlarga ham rahmat. Sizlar ko'proq bahs va munozaraga kirishsanglar, biz ham ko'proq dastur tayyorlaymiz, ya'ni shu ma'noda sizlarga ham rahmat.
Yaxshi, afsuski O'zbekiston xalq harakati tomonidan uyushtirilgan fitnalarda biz mana shunday bahs munozarani istaganidik, ular bunga hech qanday bir javob berishmadi. Ismat Xushev har qancha haqorat, tuhmatlarni o'z saytida chop qilib, meni sog'lig'imga, meni hayotimga katta zarba bergan bo'lsa ham, bugungi uchrashuvga chiqqani uchun men minnatdorchilik bildiraman.
Tushunarli. Mutavar opa, yana eslatamiz tinglovchilarimizga, ozodlik bahs onlayn dasturida hozir, ya'ni o'sha kimdir haqorat yoki kimdir so'z erkinligi deb bilayotgan gaplarini yana bir bor takrorlash uchun ushtirayotganimiz yo'q. Ya'ni bu yerda umumiy prinsiplar haqida, chunki bu juda ham muhim. Demokratik jamiyat qurar ekanmiz, bu narsalarni o'zimiz uchun tushunib olishimiz kerak. Davom hayotimizni davomi qanday kechadi? Mana shunday kechadimi? Biz demak, tinglovchilarimizga tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, demokratiya bu nima? So'z erkinligi bu nima va qayerda haqorat, qayerda tuhmat? Lekin yana o'sha haqoratlarni takrorlash yoki tuhmatlarni takrorlash uchun bu dastur demak tuzilgani yo'q. Bu shunchaki ogohlantirish. Ismat aka, qani, bir minut vaqt sizga. Sizning mutabar opaga e'tirozlaringiz nimadan iborat?
Men birinchidan bizni tinglab turgan hamma do'stlarimizni uchrashuv bilan, bugungi suhbatda ko'rishib turganimiz bilan muborakbod etaman. Men muharrir sifatida o'zim hozir bir sal noqulay holga qoldimki, Mutabarxonni, umuman muharrirni, nashr rahbarini his tuyg'ulari, ichki kechinmalarini birov bilmay ekanda bilish kerak. Holbuki man demak bir narsani aytishim kerak, Alisher. Men Mutabar Tojiboyevani yaxshi ko'raman. To'g'ri ma'noda hech qanaqangi lutfvozliksiz men bu jasur ayolni o'zbek muxolifati orasida o'ziga mos o'ringa, o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan otashqal bu ayolni erkak sifatida, yigit sifatida, bir inson sifatida yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Men bu gapni bugun ochiq-oshkor aytishim kerak. Va uyat bo'ladi agar shuncha lutfboz erkaklar, shuncha lutfboz adolatsiz odamlar turganda biz faqat malohatga, nimaga, mutabarga osilsak. Lekin men bir narsani tushunishlaringizni istardimki, muharrirning noni juda achiq bo'ladi. Bir nashrni rahbari, bu nashrni rahbari Ismat Xushov bo'lsa ham, lekin u bu nashrda faqat Ismat Xushov yaxshi ko'rgan odamlarni himoya qilib chiqishga haqqi bo'lmaydi. Chunki demokratik jamiyatda adolatli matbuot, hur fikr hukmron bo'lgan jamiyatda siz Mutabarni yaxshi ko'rsangiz ham, meni gaplarimni bo'lmay eshitishlaringizni iltimos qilaman, bo'lmasa men saytni o'chirib chiqib ketaman. Bu bir. Men Mutabarni yaxshi ko'rsam ham, lekin men muharrir sifatida menga kelayotgan tanqidiy maqolalarni, ularda uni shaxsiga tegilmagan bo'lsa, uni shaxsiy hayoti ag'dar to'ntar qilinmagan bo'lsa, unga ehtirom bilan, lekin u haqdagi tanqidiy fikrlar aytilgan bo'lsa, men haqqim yo'q bu maqolalarni e'lon qilmaslikka. Axir Ismat Xushov degan imzo bilan e'lon qilsam bu boshqa gap. Bu birovlardan kelgan, men yana bir gapni aytay do'stim. Har bir tanqidiy maqolani muallifini men shaxsan taniyman. Agar bugun ular qayerda ishlashidan qat'iy nazar, maxsus xizmatlarda ishlaydimi, men juda adolatli yigitman. Terrorizm boshqarmasida ishlaydimi yoki tadqiqotlar institutida ishlaydimi milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi, men ularning hammasini email adres bilan telefonlarini mutabarga berishim mumkin. Lekin ularni ruxsatsiz bu ishni qila olmayman. Mani gapim tugadi shu yerda.
Rahmat. Mutabarxon, mana sizni juda maqtadilar, juda jasur, hatto yigit ham devordilar sizda, o'g'ibonlar qilmaydigan ishni qiladilar deb. Lekin siz nima deysiz endi mana Ismat akani gaplariga? Chunki men jurnalistman, bu meni vazifam, bu meni kasbim, deyapti shu narsa. Masalan, siz haqingizdan boshqa odam haqida maqolalarni berish to'g'ri keladimi so'z erkinligiga?
Bilasizmi, men Ismat Xushovdan mana shu bilmayman bir 2 oy 3 oydan buyon bitta savolimga javob berishlarini so'rayapmanki, tuhmat bilan tanqidni farqiga borasizmi?
Ana shu yerda savolingizni to'xtating, shoshmang. Endi shu savolni beraylik, Ismat aka. Sizga berishyapti savolni. Siz javob olish olmagan ekan. Hozir mana jonli efirda javob olishsin.
Endi mo'tabar singlim, siz o'zingiz maqollar yozib yurgan, Farg'onada va boshqa joylarda ko'p narsalar e'lon qilgan, she'rlar yozgan bir ajoyib ayolsiz. Endi sizni bu savolingiz juda bir g'alati. To'xmat bilan haqoratni chegarasini endi har kim o'z qarichi bilan o'lchaydi albatta. Siz o'z qarichingiz bilan o'lchaysiz. Holbuki men sizni juda mulohazali, aqlli ayol deb bilaman. Lekin men bu maqollarni e'lon qilar ekanman, yana bir marta aytay. Men hozir ro'yxatni tayyorlab qo'ydim. Agar ruxsat bersanglar, vaqtlaringizga o'qib beraman. Mening qo'limda hozir nechta muxolifat faolini shaxsiy hayotiga aralashgan, ularni buzuqdan olib buzuqqa solgan, ig'vo bilan yozilgan maqollar ro'yxati va familiyalar turibdi mualliflarda. Men hech qachon birovni shaxsiy hayotiga aralashgan, ig'vodan iborat bo'lib tuyulgan narsalarni e'lon qiladigan jurnalist emasman. Ikkinchidan, haqorat bilan tuhmatni farqi qayerda deb siz menga xatlar yozasiz.
Tanqid bilan
radiodan savol beryapsiz.
Bilan tuhmatni farqi qayerda?
Tanqid bilan tuhmatning singlim, agar asossiz faktlarga asoslanmasa, bo'lmagan gaplarni yozsa bu tuhmat hisoblanadi. Agar asosli yozsa, bu haqiqat hisoblanadi. Lekin men jurnalist sifatida, muharrir sifatida siz haqingizda yozilgan maqollarni juda diqqat bilan o'qiyman. Ayniqsa siz haqingizda yozilgan maqollarni va xuddi o'zimni singlim haqida yozilganday, o'zimni yaxshi ko'rgan do'stim haqida yozilganday bir og'riq bilan o'qib chiqaman. Lekin o'tkazib e'lon qilganlarimni hammasida qaysidir ma'noda ular o'sha mualliflar asoslagan hisoblanadi. Agar mabodo asoslanmagan bo'lsa, haqiqat bo'lsa, marhamat, siz qo'lga ruchkani olib bemalol haligi o'tlab ketib qolmay, faqat pasushistvo deydi rus tilida javob bersangiz, dunyo o'zlari hamisha sizga ham mana ma'lumotga ham hamma uchun ochiq singlim. Lekin siz oddiy bir savol berdingiz, demak siz mendan ranjigansiz. Mana shu o'rinda sizni bu tuyg'ularingizni Halima Xudoyberdiyevani ikki qator she'ri bilan shunday deb eslayman, shunday deb o'yladim. Agar noto'g'ri bo'lsa uzr, qimtinasan, astagina ko'tarasan bosh, ming yillikdir ko'zingdagi jovdiragan yosh, gunohkorlar mingu bitta senga tegar tosh, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol, harir, xushbo'y badaningda toshlar izi bor, ko'kragingda egilgan ne boshlar izi bor, quyosh izi kuydirgan quyoshlar izi bor, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Axir siz muqaddas ayolsiz. Agar qayerda adolatsizlik, nohaqlik bo'lgan bo'lsa, bir og'iz yozing. Ayolning muqaddasligini tushungan Ismat Xushov, naqot sizlar.
Yaxshi, yaxshi. Ismat aka, rahmat sizga Ismat aka. She'riy bahs onlayn bo'ldi. Bu ilk bor Ozodlik radiosida bahslashuvchilarimiz she'riy anaqaga ham priyomlarni ham qo'llashyapti. O'z pozitsiyasini mustahkamlash uchun.
Ismat aka yumshatmoqchi bo'lyapti ko'nglini
Mo'tabarxon. Endi Mo'tabarxonning ko'ngli unaqa yumshaydigan emasga o'xshayapti. Sal pal o'yin qoidalarini o'zgartiramiz. Mo'tabar aka, siz xossatan nimani tuhmat deb bilyapsiz?
Men avvalo bu yerda mana tuhmatni farqiga nohaqki bormasangiz, o'zingiz tushunmasangiz degan gapni aytdilar. Shu yerda men Xalqaro Jurnalistlar Federatsiyasi deklaratsiyasini o'sha jurnalistning axloq qoidalari haqidagi 5-bandini o'qib bermoqchi edim. Zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotni rad etish yoki uni to'g'rilash uchun jurnalist barcha imkoniyatlardan foydalanishi kerak deyilgan. Yana aytilganki, mana shu deklaratsiyada jurnalistning birinchi navbatdagi vazifasi ularning kontekstdagi omillar yoritilayotganida har xil hodisalarni bog'liqligini buzmasdan ko'rsatgan holda ijodiy ishlov berib, bo'lib o'tayotgan voqealarni haqqoniy yoritish orqali ishonchli va xolis axborotga asosan fuqarolar huquqlarini ta'minlash, omillarning ildizi va xususiyati, rivojlanish jarayoni va ayni paytdagi holati imkon qadar xolifona tasvirlangan ishonchli axborotga ega bo'lgan holda jamoatchilik ro'y berayotgan voqealarni haqqoniy tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi. Voqealarning xolifona yaratish jurnalistning burchidir.
Mutarif, bilaman bu narsalar rosa uzoq, uzundan uzoqda bu qoidalar. Men shu konkret narsaga yon ana qilaylik. Mana o'zlari aytdilarki, Ismat aka faktlarga asoslanmagan bo'lsa bu tuhmat bo'ladi deb aytdilar. Shu ayni paytda birovlar yuborayotganliklarini aytyapti, ya'ni bu maqolalar kimdandir kelayotganligi. O'sha yerda faktlar bilan hujjatlar bilan kelyaptimi shu hujjatlar? Ya'ni fakt deb tan olasizmi shu kelayotgan narsalarni, Ismat aka?
Endi men qo'limda faqat umumiy gap emas, Alisher. Siz mana ozodlik rahbarisiz.
Yo, tushundim. Sizga endi o'zingiz gapingizdan aytyapman. Siz aytdingizki faktlar deyapti. Sizda ham
rahbarlik metodingiz bo'ladi. Kelayotgan maqollarga ishonch hosil qilsangiz, faktlarga e'lon qilasiz. Shu xuddi shu ma'noda birinchidan men shu Saprikini shaxsan taniyman. Men buni bugun oshkor aytishim kerak. Uni telefonlar va email adreslari bor va men bir ikki marta gaplashganman, ishonch hosil qilganman. U juda o'ziga puxta va juda talantli algi siyosiy sharhlovchi. Uni hamma materiallari o'sha Ichki ishlar vazirligida va Milliy xavfsizlik xizmatida bo'lgan delalarga asoslangan ekanligiga men ishonaman, chunki Mo'tabarxon hibsga olingan vaqtida jazo muddatini o'tagan, qamoqlarda ko'rsatilgan o'shiga nisbatan adolatsizlik bunda alohida mavzu bo'ladi. Lekin men demoqchimanki, Mo'tabar haqida tuhmat, ig'vo gaplarni biz aytadigan nashr emasmiz. Biz hukumatni yoki o'sha tashkilotlarni nashri emasmiz. Ismat Xushov hech qachon birovni ta'zigi yoki ko'rsatmasi bilan ish qila olmaydi. Tembol ijodiy ishni unaqa qilib bo'lmaydi, Mo'tabar. Siz buni yaxshi tushunasiz va meni saytimdagi o'qilayotgan har bir maqolani o'qisangiz, men mustaqil fikrli yigit ekanligimni, na prezidentga, na Milliy xavfsizlik xizmatiga bo'ysunadigan jurnalist emasligimni anglaysiz. Nima uchun Toshpolat Yo'ldoshevni mana yozgan maqollar, Alisher, uzr, e'tibor qilinglar, Mo'tabarxon. Nima uchun Toshpolat Yo'ldoshevni yozgan maqollariga biror kishi e'tiroz bildirmaydi? Bilasizmi, yaqinda u kishi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini dabdalasini chiqardi. Komanda Islama Karimova kitob tavoni o'qib chiqing yaxshilab. Aman Rustam Inoyatovni shaxsan hurmat qilaman. Ism buni rahbari meni qamoqdan ozod qilgan, nashab tashlab meni tuhmat bilan qamashganida. Men bu odamni oldida kim nima deb o'ylasin, bir umr qarzdorman. Lekin men bu odam haqida shunaqa narsa e'lon qilganim hozirgacha o'zimga kela olmayman. Xo'sh, men endi ism buni odammi kimman? Yo mustaqil jurnalistmi kimman? Marhamat.
Men uzr, men ruxsat olmasdan gapirishni.
Yo'q, bemalol, bemalol. Mana shu narsalar fakt deyaptilar, mana Ismat aka yozilayotgan narsa.
Agar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun baribir mana qo'llarida o'sha isbot dalillar bor deyaptilar. Sir emas, Mo'tabar Fozibayeva hibsga olingan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18-ta moddasi bilan ayblov e'lon qilingan, 13-ta moddasi bilan hukm o'qilgan. Ya'ni o'sha yerdagi tuhmat, haqorat singari nimalarni, moddalarni olib tashlashgan. Ya'ni o'sha sudim paytida men aytganmanki, mana ayblov xulosamda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan boshlab viloyatlardagi, rayonlardagi amaldorlar, jinoyatchi amaldorlarni ham ro'yxatlari bo'lgan. Ayblov xulosamda familiyalari ko'rsatib turilibdi. Men aytayapman, mendiga tuhmat, haqoratni qo'yibsan, marhamat, o'sha hamma jabrlanuvchilarimni ro'yxati mana ayblov xulosasida turibdi. Menga ayblov jabrlanuvchilarimni olib kelsang, men ularni jinoyatchi ekanligini, ularga tuhmat qilmayotganligimni isbotlab beraman deganimdan keyin oxiri ular ilojsiz mana shu ikkita moddani olib tashlashgan. Jabrlanuvchilarni talab qilgan.
Mo'tabarxon, Mo'tabarxon, keling endi bu bugungi voqeaga qaytaylik. Siz tarixingiz bilamiz.
Men nima buniga? Men nima uchun buni gapiryapman? Boisi, bugungi kunda dunyo o'zbeklariga Boris Saprikin nomidanmi, Farrux Birnasayev, faqat hozir esimdan chiqdi, ish qilib turli xil nomlar bilan hujjatlar kelyapti ekan, o'sha dalil isbotli hujjatlar kelyapti ekan, Farid Usmonov nomidan, Boris Saprikin nomidan. Nima uchun mana shu faktlar kelyapti, Mo'tabarxon, bunga nima deysiz deb ana bu Bobojonovlarga qo'llagan usulini qo'llab, ya'ni xolislik, ikki tomonning ham fikrlarini berish uchun nima qilmaydi? Nima uchun aynan o'sha tevada o'sha tuhmat, haqoratni tagida meni faktlarimni va meni aybsiz ekanligimni isbotlaydigan o'sha hujjatlarda keltirilgan dalillarni tuhmat ekanligini isbotlaydigan ma'lumotlarni mendan olmaydi? Nima uchun
Bo'ldi, bo'ldi, savol berdingiz. Savol berdingiz. Ismat aka javob bering. Nima uchun masalan, ana shu Bobojon farqida yozganingizni ikkinchi tomonda fikrini oldingiz? Nima uxun masalan, Mo'tabarxon aka yozganda Malohat haqidagi maqollarni chop qilganda bulardan olmadingiz deb so'rashyapti.
Xo'p, Mo'tabarxon singlim, endi sal asabiylashmay, mana men oilani qo'yib qo'ydim, sal o'zimga keldim. Nima? Siz men sizga nisbatan samimiy yigit ekanligimga ishonasizmi yo'qmi? Bir savol bersam aylimi Mo'tabar? Men sizni yaxshi ko'rishimga, hurmat qilishimga ishonasizmi? To'g'risini ayting faqat. Rostmi? Siz tushunadigan zukko ayolsiz.
Yo'q,
siz bilan ko'p xatolarimiz qaron til kelganingizda sizni bag'rimga bosib aytganman. Torontoda ne ishlab tanishsiz nima dedim. Hammasini chaqiring deb bir restoranga mehmon qilganman siz bilan. 50 gram ichganmiz. Uzr, bugun roza kunlari. Xo'p. Menni do'stni bilasizmi, dushmanni bilasizmi? Shu savolga javob bering, iltimos.
Men mana shu dekabr oyidan boshlab materiallar, ya'ni menga qarshi tuhmat materiallar berishni boshlaganingizdan keyin men ikkilanib qoldim. Undan keyin mana shu oxirgi oylarda ayniqsa tuhmat maqolani olib tashlang deb talab qilib sizga murojaat qilganimdan keyin siz men tanqidiy maqolani sizni qanchalik yaxshi ko'rmay, hurmat qilmay chop qilaveraman. Bu meni professional burchim deganingizdan keyin sizga nisbatan to'liq fikrim o'zgardi va bu mana bu Bobojonovlar masalasiga kelganda ikki tomonni fikrini olib yoritib o'sha maqolani yozgan kimsani ham fosh qilib berganingizdan keyin menga nisbatan to'liq bir olingan topshiriq, meni behurmat qilish, meni sog'lig'imni battar yomonlashtirib tezroq o'limga kelishim uchun hissa qo'shayotganligingizni tushunib yetdim.
Yo, hay 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 Mo'tabarxon, sizni sog'lig'ingiz uchun qo'limizdan keyin hamma ishni qilamiz, bu gaplaringiz noto'g'ri gap. Men tanqidiy materiallarni e'lon qiladigan yigitman, bu to'g'ri bu gapingiz.
Shu uchun ham maqtanish
emas, bir
maqolalarni
yo, kechiring. Siz mana bir gap, mana
ozodlik,
sal eshiting iltimos azizim. Mana ozodlik bo'q. Siz o'zingiz haqida, o'zingizni himoya qiladigan maqollarni emotsiyaga berilmay, radikalizmni chetlab, siz juda radikal fikrlaydigan ayolsiz. Yaxshi ayol bo'lishingiz bilan bir qatorda siz yozing. Bir yaxshi jurnalist ehtiroslarini boshi bo'lgan jurnalist yozsin, bizga yuboring, suratlar bilan yuboring. Agar men ularni chop qilmasam, unda Ismat topshiriq olgan deng. Men kimdan topshiriq olaman? Muhojiratdagi jurnalist kimdan topshiriq oladi?
Ismat aka,
javob bering. Nima uchun Bobojonovlarga qo'llagan ismni biz ayollarga qo'llamaysiz?
Nima uchun? Ha, nima uchun telefonni bilsangiz?
Masalasiga kelaylik. Men Bobojonovlar masalasiga kelaylik, lekin shu orada siz Alisher o'ylab turinglar do'stim. Ozodlik yoki mana ozodlikni o'zi minbar berish juda katta gap, to'g'ri gap. Lekin Mo'tabarxonning muxlislariga men murojaat qilaman. Bugun bizni dunyo eshitib o'tiribdi, butun dunyo. Mana agar Alisher mani Skype'im o'chib qolsa iltimos qayta chiqinglar, yana o'zi
o'chib. Yo, albatta, albatta. Yo, o'chmaydi bir avvalan bor.
Mana kelyapti. Mana hozir to'lib ketdi. O'zi 100 dan oshdi shekilli. Juda ko'p bosim bo'lyapti Skype'imga. Meni oching, meni o'qing deb. Men ocha olmayman. Agar ochsam sizlardan uzilib qolaman. Agar uzilib qolsam o'laysizlar. Savolga javob beraman. Bobojonovlar masalasida. Endi Mo'tabar. Mana o'sha maxsus xavfsizlik xizmatlari yoki nimani odami emasligimni isbot sifatida birinchi fikr Toshpulat Yo'ldoshovdek bir aqlli, zukko odamni maqolasini aytdim. Endi sizni savolingizga kelaylik. Men bugun balkim aytishim shart emasdir, lekin men ochiq ko'ngil yigitman. Qarir hamma gapni ham aytolmasiz kerak, lekin men aytamanki, men Bobojonovlarda o'sha filetonda yozilgan oqpadarlar, aka-uka oqpadarlar, qarang, sarlavasi qanaqa dahshat. Yo'lakka haligi bor degani igna bo'lib. Men uchovini ham shaxsan taniyman. Men buni aytishim kerak emas, lekin bugun aytaman. Uchov bilan ham suhbatlashganman. Uchov bilan ham o'sha 3 shaharga borganda safar davomlarida uchrashganman. Yaxshilab ularning kimligini o'rganganman. Bu bir. Endi mana bu Alisher do'stimni qo'l ostida, rahbarligi ostida ular bittasi xizmat qiladi va ozodlik bugun mana bizga minbar berdi. Men bugun oshkor aytishim kerak. Shuhrat Bobojonov, mana o'sha maqolani yozganlar ham, yuborganlar ham eshitib olsin yaxshilab. Shuhrat Bobojonov va Ozodlik radiosi O'zbekistonda demokratiyani tiklash uchun, erkin so'z va ozodlik shabadalarini olib kelish uchun, odamlarni qalbiga oftob tegishi uchun eng katta xizmatni o'zbek matbuoti, hukumat matbuoti emas, Ozodlik va Bobojonovlar qilyapti. Men qanday qilib o'ziga buncha mikrofondan butun dunyoga jar solib, ko'kragiga urayotgan, men adolatli jurnalistman degan Ismat Xushov qay yuz bilan Bobojonovlarni oq padarlar degan maqolasini e'lon qilishi mumkin? Qanday qilib? Uyat emasmi bu? Qanaqa qilib ular?
Endi savol konkretroq.
Men Xorazmga telefon qildim. Mo'tabar degan aytmay, savolga qaytay. Men otalar bilan gaplashdim. Men otalari haqida avvaldan ko'p gap eshitganman. Yaxshi gaplar bu Bobojonovlarning otasi Xorazmdagi eng ulug' kayvoni insonlardan biri. Men u kishi bilan gaplashdim. Bir og'iz gapidan men sezdim ahvol qanaqaligini. U kishi o'g'illar bilan faqat qilishini aytdi. Xo'p, Mo'tabarxon, men shundan keyin qanday qilib bu maqolani berishim mumkin? Men uni albatta isbot bo'lmaganligini isbot qildim. Noto'g'ri ekanligini yozib, ularni oqlab chiqdim. Bu mening muharrirlik burchim edi. Bu nima istaysizman?
Rahmat, Mo'tabarxon. Hozir bir lahzadan so'ng sizlarning quvvatlovchi guruhlar bor, ularga ham so'z beraylik, ular kutib qolishdi.
Demak, men hozir to'xtanglar. Men Ismat Xushovdan va Ismat Haqnazarov nomi bilan shonimi bulg'agan o'sha kimsalardan, Boris Saprikin nomli kimsalardan men bir aniqlik bilish uchun nima qildim? Hozir qarang. Tuhmat bilan haqoratni farqi nima degan savolimga javob bo'lmadi.
Keyin
men Bobojonovlarni yomon demayapman. O'sha yozgan xatimda ham aytganman. Men Bobojonovlarni har birini hurmat qilaman. Lekin nima uchun Bobojonovlarga qo'llanilgan imtiyoz huquq Mo'tabar Tojiboyevaga, boshqalarga, ayollarga qo'llanilmadi? Men mana shu savolimga javob olmoqchiman.
Bugun ozodlik orqali men bugun ozodlik orqali sizga va'da berib aytamanki, o'z bo'ynimga mas'uliyat olamanki, Mo'tabarxon. Agar siz mana shu his hayajonlaringizni menga savol beryapsiz, ozodlikni vaqtini olmaylik, ana u farqi qatta deb. Buni biz xat orqali gaplashaylikda, siz mana shu gaplaringizni xatga yozing, maqola qiling, o'zingizni himoyangizga Saprikinni dabdalasini chiqarib tashlang. Biz uni e'lon qilaylik, azizim, atlas ko'ylak kiygan suratlaringiz bilan.
Menga qarang, men o'zimni himoya qilib, sizni oldingizda o'zimni oqlash uchun vaqtimni sarflayotgan bo'lsam, bu yoqda meni yordamimga muhtoj insonlarni ishini yig'ishtirib qo'yishim kerak. Siz o'sha sizga kelgan maqolani menga, mana bunaqa savolim bor, savolimga javob ber, sen jinoyatchimsan deb nimaga tashlamaysiz bu 10 ta savolni? Nimaga meni tupikka tiqib qo'ymaysiz?
Bugun shunday, bugundan boshlab shu ishni qilamiz azizim. Biroz o'zimizni bosib olaylik. Odamlar tinglaydi bizni. Bu dunyo, iltimos, qiz hayajonlarni sal bosaylik, ana u Paddershka guruhiga ham navbat beraylik singlim.
Mayli, rahmat.
Bo'lmasa, keling, o'tavar, hali imkoniyat bor, ya'ni yarim soat vaqtimiz bor, xudoga shukr. Sekin sizlarni qo'llayotgan guruhga o'tamiz. Malohat Eshonqul va biz bilan aloqada. Malohatda ham ayni e'tirozlar bor deb aytilyapti. Malohat opa, biz bilamisiz hozir? Priyom.
Malohat.
Alo.
Malohat.
Mayli, bo'lmasam biz bilan aloqada keyingi tinglovchimiz. Malohat opa. Bor siz, demak. Eshityapsiz bahsni, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu hozir davom etayotgan taraflar iddaolarini eshityapsiz.
Malohat mustaqil jurnalist, necha yillar televizorda ishlagan. Mana shu holatni siz shu so'z erkinligimi yoki bir tuhmatmi, nima deb baholaysiz? Marhamat. Hozir Skype'da aloqa, Skype'da muammo.
Mana shu hozir
Skype
xizmatlarini o'chirib, nima og'riq ostida. 1908'da sizlerge bitti kiçkine gine fikrimde uzağını yüzdünettim. Öztemez o şahane okum verseyiz.
Çınardı. Anamda hop rahmet. Çünkü cidem Skype'ı...
1908'da sizlerge uzunma fikir mulakabalarımdı bayan bile. Hazır bana şu online azadlik online numatik Skype'ı. Yomon ha?
Aloqa yaxshi emas. Xo'p, mayli, bo'lmasam sizning mulohazalaringizni o'qib beramiz.
Demak,
Maloha Topani fikricha, mana o'qishni boshladim, yozgan ekansiz. Odamlar orasida xudoni ko'rganlar bormi? Yaratganlar bilan qo'l berib ko'rishganlar diydorini ko'rish sharafiga musharraf bo'lganlarchi? Yo'q. Odam bolasi Allohni 7 uxlab tushida ham ko'rmagan. Shunday bo'lsa-da nega Xudoning borligiga ishonamiz, unga sig'inamiz, uning borligiga iymon keltiramiz, nega unga sajda qilamiz? Xudodan qo'rqamiz. Nega? Axir hali odamzod orasida uni hech kim ko'rmagan-ku. Juda ancha uzoq fikr mulohazalar. Bo'lmasa men o'qib buni eng qisqa dastur davomida o'qib qisqaroq qilib aytib beraman tinglovchilarimizga. Ayni paytda Abdulqosim Mamarasulovga so'z beraylik.
O'zbekistonlik yozuvchi. Marhamat. Abdulqosim aka.
Eshityapman.
Biz ham boya gaplashgandik. Mana hozir Ismat akani gapini eshitdingiz, Mutabarxonni gapini eshitdingiz. Demakki, mana shunday bir holatda maqolalar e'lon qilinish, mana bir obro'li internet gazetada va qanchalik so'z erkinligiga to'g'ri keladi yoki bu tuhmatmi? Shu haqda fikrlaringiz, marhamat.
Endi men o'zim 71 yildan beri jurnalistika bilan shug'ullanaman, 13 yoshimdan boshlab. 79 yildan boshlab shartli ravishda ishlab boshlaganman va hamisha jurnalist xalqi bu ozodlikchilarga ham tegishli albatta tanqidiy maqolalar yozgisi keladi, chunki tanqidiy maqola orqali albatta jurnalist shuhrat qozonadi va albatta tanqidiy maqola orqali kimlargadir yoqmay qoladi. Bizda ham masalan o'sha davrda ham albatta bir kattaroq bir tanqid qilsak, bir viloyat dan tanqid qiladigan bo'lsak, albatta viloyat rahbariga yoqmaganmiz, viloyatdagi kattalarga yoqmaganmiz, albatta bunaqangi tanqidni ko'p yozadigan jurnalist albatta quvunga uchragan, nimalarga uchragan.
Bu yerda endi nimalar rahbarlar tanqid qilmaydi,
xuddi shu narsa hozir mana bizda oppozitsionerlarimizga ham yoqmas ekanda, men aytmoqchi bo'lgan gap shundayki, hozir mana shu chetdagi internet nashrlar orasida, o'zbek tilidagi nashrlar orasida va O'zbekiston haqida yozadigan nashrlar orasida shu dunyo o'zbeklari ajralib turibdi. Mana hozir o'sha Shuhrat Bobojonni aytdilar bular. Undan keyin Malohat o'zini Facebookda yozgan maqolasida aytgan ekanki, Malohatga chiqqan ekanda aytgan ekanki, mana shu siz haqingizda shunaqa maqola bor, siz bir qarshi maqola bering, ikki maqolani oldima keyin chiqaraylik degan ekanda, bu masalan bironta boshqa nashrda, o'sha internet nashrlarda, o'sha biz aytayotgan chet elda chiqadigan oppozitsioner ruhdagi nashrlarda bironta bunaqa narsa bo'lmagan. Shuni narsaga ikki xil fikr berishga nima Ismat Qo'shib intilyapti, buni faqat tabriklash kerak va albatta uni urib tashlasak, o'zi borgina bor yo'q bitta shu nashr, uni urib tashlasak, Ismatni sindirib tashlaydigan bo'lsak, yana avvalgiday holatga tushamiz va yana o'shanday faqat uni to'qmatchi deb ham bu yoqdan urishadi, ham to'qmatchi deb bu yoqdan urishsa, u Ismat ham yo'q bo'ladi, u keyin yana avvalgi holatga tushaveramizda. Tushunish kerak, jurnalistni tushunish kerak. Masalan, sizlar ham jurnalist sifatida albatta hamisha ne tanqidlarga uchraysizlar, to'g'ri emasmi? Biz ham uchrayapmiz, Ismat ham yozyapti, uchrayapti. Endi bu ham hayotiy bir jarayon, tabiiy narsa deb tushunish kerak, qabul qilish kerak. Mana hozir tinglab o'tirib eshityapman, Ismat o'zini bosishga urinyapti. Lekin Ismatni ham urishyapti-ku. Qolaversa Ismat o'zini kimligini ham yashirgani yo'q. Albatta o'zini qamoqdan chiqarib odamni olgan odamlarga nisbatan undan mehr bo'ladi, bu tabiiy va ularga hech qachon yomon gap sog'inmaydi. O'sha masalan prezidentni ham erkasi bo'lgan va prezidentni ishonchini men oqlamaganman deyapti. O'sha oqlamagan odamda o'zida pushaymonlik, o'sha erkalagan odamga nisbatan mehri turibdi-da, uni hech kim o'zi yomon qilgan yo'q va shuni orqasidan uni tuhmat deb chiqarishmasin, menimcha unchalik to'g'ri emas. Va muhabbat mutabar singlimizga men sog'lik tilardim eng avvalo. U kishi sog'-salomat bo'lsinlar. Va menimcha Ismat to'g'ri aytyapti. Bu matbuot mutlaqo bu o'zi minbar, katta minbar. Bu yerda har kim chiqib aytishi mumkin. Qachon mana demokratiya bo'lsa, qayerlarda mana mitinglar bo'ladigan joyda albatta har turli fikrlar odamlar minbarga chiqib fikrini aytishadi. Bu Ismat sayti ham xuddi shunaqa minbar va beryapti, hamma tomondan beryapti-ku. O'sha Shuhrat Bobojon masalasi, hatto malohat bo'yicha ham berishga uringan ekan. Mana Toshpo'lat akani narsalarini beryapti. Toshpo'lat akani men masalan juda hurmat qilaman, hamisha maqolalarini o'qiyman. Endi albatta shu qatori o'sha Boris Sapregnlar bo'ladi. Bo'ladi-da bu. Va o'shanga eng asosiysi o'sha Boris Sapregnni maqolasiga qarshi maqolalar topishga urinyapti. Masalan o'sha malohatga chiqqan, boshqalarga ham chiqqan, o'sha Shuhrat Bobojonlarga chiqqan. Bu harakatni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman-da. Endi
rahmat. Men
asosan shu.
Rahmat, Abulqosim aka. Mutabarxon,
biz
Mutabarxon, endi bu mana ikkinchi tomonda yana fikrini eshitdingiz. Men oddiy narsa, masalan, bu jurnalistning ishi u fikrni beradi, keyin javob bergandan keyin javob beradi deyapti. Bunga ko'p diqqat bo'lmang, xafa bo'lmang deyishyapti. Siz qanday qabul qildingiz fikrlarni?
Men bu fikrni o'sha Ismat Xo'shev va Ismat Xo'shevga o'xshagan demokratiya uchun kurashayotgan ayollarga nisbatan fitnachilarni bir qo'llab-quvvatlash usuli deb qabul qilyapman. Ya'ni men tanqid haqida gapirayotganim yo'q. Tanqidga qarshi emasman. Men tuhmat maqolaga qarshiman. Nimaga jurnalistman? Palon yildan buyon jurnalistikada ishlaganman deb bong uraytganlar tuhmat bilan tanqidni farqini bilmaydi. Nima uchun bilishmaydi? Men aytmayapman tanqid.
Tushunarli, tushunarli. Endi sizningcha.
Bo'lmasin demayapman.
Tabarxon. Shu savolga o'zingiz javob bering iltimos. Siz o'zingiz shuning farqini qayerda deb bilasiz? Mana keling qo'yman deysiz, ozodlikni ham bizni ham. Xo'p, sal o'zingizni bosib oling deyapman. Shu savolga javob bering, agar men xato qilsam tan olaman. O'zingiz javob bering iltimos sizdan.
Har haqiqat o'sha insonning kamchiligi, yo'l qo'ygan kamchiligini men tanqid deb bilaman. Meni tanqid qiling faoliyatimni. Men Allohdan boshqa har qanday inson, har qanday mavjudot xatoga yo'l qo'yuvchidir. Meni xatolarim bor bo'lsa, isbot dalilli bo'lsa, marhamat qilib chop qiling. Lekin mana bunday tanqid materiallarini chop qilishdan oldin menga nima uchun savollar bermaysiz? Mana hozir sizni qo'llagan eshituvchi ham aytyapti. Nimadan nima deydi? Bu Bobojonovlardan haqiqatni aniqlash uchun harakat qildi. Malohatga aloqaga chiqib harakat qildi deyapti. Nima uchun siz menga aynan Mutabar Fozilboyevga qarshi chop qilayotgan narsalaringizda bir og'iz mendan so'ramaysiz? Mana shu gapni, haqiqatmi yoki tuhmat ekanligini isbotlaydigan dalilingiz bormi sizda deb nimaga bir og'iz so'ramaysiz? Nimaga bir og'iz so'ramaysiz shu narsani?
Xo'p, endi Mutabarxon birinchi sinf o'quvchisini burchakka tiqqan domladay mana haligi qilgan iltimosidan. Xo'p, men bo'lmasa sizga bundan keyin har bir yozilgan tanqidiy maqolani avvalgisiga yuborishim kerakdi, shundaymi? Amana mana Abulqosim aytyapti, boshqalar aytyapti. Men o'zim lozim topgan narsalarni yuboryapman.
Xo'p, siz endi yuborish shart emas.
Xo'p, men bir iltimos qilardim. Sal rus tilida. Sal tonni pastga tushursak, odamlarni hurmat qilsak, ehtirosga berilmasak-da, men hozir odam haligi ozodlik ruxsat bersa, men ham xuddi Mutabarxonday haligi holiga tushsam, unda Skype'ni o'chirib ketishim kerak. Men sal vaziyatni yumshatish uchunmi yoki aksincha keskinlashtirish uchunmi, agar Alisher Sadirga ruxsat bersanglar, vaqtimiz ham yakunlanyapti. Men Mutabar Tojiboyevaga bag'ishlangan bir she'rimni o'qib beraman, keyin istasanglar mani o'chiringlar, istasanglar man turib turaman Skype'da.
Yo'q, keling, she'rga o'tmaylik hozircha. Anaqa bu savollarga javob beraylik, Ismat aka.
Yo'q, savollarga keyin javob berasiz. Man she'rni o'qib berishim kerak.
Mayli, 1 minut bo'lsam. Xo'p, mayli.
Yo'q, 1 minut. She'rga minut berilmaydi. Bu bir, ikkinchidan Alisher, siz iltimos sizdan. Ikkinchidan man mo'tabarda hozirgi holatini tushundim va bu she'rni hozir o'qib berishim kerak ekan. Bo'lmasa u kishi hozir sizni ham burchakka tiqadi. Nafaqat mani, iltimos. Demak, mo'tabar Tojiboyevaga. U kishi mani hali ham dushman deb o'ylayapti shekilli. Mo'tabar, sizga bag'ishlangan Ismat Xushov Kanadadan bir she'r. Ertaga buni jarayonda e'lon qiling, iltimos. Toza niyat bilan bir elchi bo'lib ozodlik nogahon yetkazdi xabar. Oshkor tanqidimni haqorat bilib sen bahsga chorlabsan meni, mo'tabar. Sen o'zbek xalqining damkosi misol, jannat darki misol, kuchkin deb zafar. Bir oz tanqid qilsak keldimi malol, bizdan ranjidingmi singinim mo'tabar. Bilaman bilingg'ash ko'ngling shikasta, yilib yugurganing bari besamar. Vatan dardlaridan yuraging xasta, o'zingni qo'lga ol singinim mo'tabar. Bir kun yurtingda ham tong otar oppoq, vatanga qaytasan g'olib muzaffar. Hech qachon uchmagay sen yoqqan mayoq, sen unga munosib bo'lgil mo'tabar. Sen hali o'lmaysan, yashaysan uzoq, vataning ham bo'lgay ozod muzaffar. Dunyo o'zbeklari senga do'st, hamroh, o'zingni qo'lga ol faqat mo'tabar. Islom Karimovning kuppagi dega desa, maxsus xizmat desa biror ig'vogar, agar shu gaplarda sal asos bo'lsa, unda men emas, bilgil mo'tabar. Faqat o'z nomiga fidodir bu tan, boshiga kelsa ham ming bitta xatar. Men Boris emasman, Ismat Xushovman. Sen shuni yodingda tutgil mo'tabar. Mening o'z nomim bor, so'zim bor xolis, mustaqil nashrim bor, imkonim qadar. Meniki bor dunyo, meniki xorij, faqat vatanim yo'q sendek mo'tabar. Sen men uchun muqaddas ayol, muqaddas bo'lib qol imkoning qadar. Men uchun sen esa shirin bir xayol, shirin xayol bo'lib qolgin mo'tabar. Shohlar ham goh mudiroq, gohida bedor, aytgani amalga oshmas bu safar. Vatanga qaytmaydi degani bekor, biz yurtga qaytamiz, ishon mo'tabar. Salomat bo'ling singlim.
Mo'tabar opa, siz ham she'riy javob qaytara olasizmi?
Xayriyat, tabassum bor ekan bu dunyoda.
Yaxshi, yaxshi. Lekin Ismat aka, sizga ancha vaqt berildi she'r bildirishingiz uchun. Umuman Mo'tabar Tojiboyevani tanqid qilishga nima uchun ehtiyoj tug'ildi sizda umuman? Ya'ni tanqid deyapsiz, haqorat emas.
She'r hisobidan mani gaplarim hozir ketsa, men gapirmayman, bo'ldi, mani fikrim tugadi. Chunki she'rni kesib yubormanglar, iltimos.
Yo'q, bu jonli efir.
Jonli efir.
Ha, jonli efirmi bu? O'zi ketmadimi? Ha, yaxshi.
Yaxshi, yaxshi.
Alisher
nima uchun, ya'ni
nozik savol berdi. Alisher juda o'rinli savol berdi, juda nozik savol berdi. Alisher, rostini aytsam, men o'zbek muxolifatini o'zi bir tinga olmayman, mani kechirsin muxolifat. Chunki muxolifatni ichida Toshpo'lat akaga o'xshagan, Sanjar Umarovga o'xshagan, Tolib Yoqubov va Yodgor Robitga o'xshaganlar juda kam. Fidoyi va mana Malohat nimaga o'xshagan, mana bu singlim mani Dankoda yonib yuragini shunday sug'ura olib, kerak bo'lsa boradi O'zbekistonga bu hali bu mo'tabarga.
Savolingizga qaytsak.
O'zbek muxolifati juda ham tanqidga toqatsiz. Men yomonman, Ismat Xushov yomon, lekin mani saytimda
demokratiya saboqlar rukini ochsangiz, mana haqimda 37 ta feliton turibdi. Ismat Xushov haqida feletonlarni men e'lon qilyapman. Nimaga mu'tabar sizni salgina haligi qilsa, men she'rda aytdim. Butun sizga bo'lgan mehr muhabbatimni. Nimaga salgina sizni tanqid qilsak yoqmaydi.
Mana shu jurnalistika qoidasiga ko'ra, hozir jurnalistika qoidasiga ko'ra, endi biz ham muharrirmiz, ya'ni o'zimizga yarasha.
Ha, albatta.
Tanqid obyekti biror bir inson bo'lishi juda qiyin. Agar u inson rostdan ham amaldor bo'lmasa, mansabdor bo'lmasa, muayyan odamlar hayotiga taalluqli biror ish qilmasa. Endi biz buni shuni tushunamiz, shunday tushunamiz. Deylik, Sirdaryo hokimini, Yangiyo'l hokimini tanqid qilishingiz mumkin muayyan ishlarini, agar isbot faktlaringiz bo'lsa. Lekin deylik, Eshmatni tanqid qilish uchun sabab kerak, ya'ni uni tanqid qila olmaysiz ham, chunki
u oddiy odam.
Chunki u oddiy odam, uni anaqasi yo'q, ya'ni jamiyatga ta'siri unaqa u qadar emas. Ya'ni Mo'tabar opani tanqid qilishdan ma'noni ko'rmayapman. Ya'ni nima uchun? Balki o'zi o'zi qamoqda o'tirgan inson bo'lsa, qiynalgan, qiynoqqa solingan, zo'rlangan, tahqirlangan bir odam bo'lsa-yu, uni sizga MXXdan, deylik Milliy xavfsizlik xizmatidan Saprikin maqola yozib yuborgan bo'lsa-yu, siz yana o'sha maqolani o'zi shundoq qiynoqqa solgan odamlarni yana maqolasini o'z saytingizda so'z erkinligi sifatida yana namoyish qilib, yana chiqarib qo'yapsiz. Bu qanaqa so'z erkinligi? Siz ishlaringiz bilan so'z erkinligi degan g'oyani o'ldirib qo'ymayapsizmi?
Siz bu savolingiz bilan o'zingiz hali ancha jurnalistikada tajribasiz yigit ekanligingizni, bu sohada hali sal mehnat
qilish. Yo, savolga javob bering, savolga javob bering.
Men sizga savolingizga javob beryapman.
Yo, MXXni o'zi qiynoqqa solgan Mo'tabar Tojiboyev.
Yo, endi qiynoqqa solgan deb kelgan materiallarni chetga surib qo'yasizmi, agar asosli bo'lsa? Bu bir, ikkinchidan, Maris Saprigini Milliy xavfsizlik xizmatidan ekanligini hali isbot qilishingiz keraksiz. Sizga aytyapman, Alisher.
Yo, o'zingiz aytdingiz-ku, menga keladi o'sha yerdan deb aytdingiz-ku.
Kechirasiz. Biz u kishini qayerda ishlashini hech qachon aytmaganmiz.
Siz aytdingizki, menga ularni hujjatli, u hujjatni qayerdan MXXdan olib chiqa oladimi? Shunaqa odamlar bormi bizda MXXdan hujjat olib chiqib yozadigan siz uchun?
Men sizga Saprikinni haligi email adreslari bilan telefonlari bor dedim. Bu bir. Ikkinchidan.
Yo'q, siz aytdingizki, u MXX hujjatlaridan hujjatlar asosida yozadi.
Mo'tabargon haqida maqollar hali yana bir papga turibdi. Men bugun erta ularni e'lon qilsam, demak, yana sizlar meni bir taraflama, bu qanaqa deb menga do'q qilasizmi ozodlikdan turib? Alisher, siz.
Yo'q, men do'q qilayotganim yo'q, men savol beryapman.
Birinchidan do'q qilishga haqqiz yo'q. Men ham sizga o'xshagan bir katta nashrni ozodlikdan hech
kim. Yo'q. Usmon aka, men mutlaqo hurmat tutmayman. Men prosta men sizga aytyapman, siz aytyapsiz, menga maqola kelyapti. Maqola MXX
hozir ham bor, juda ko'p.
Maqola MXX hujjatlari asosida yozilyapti deb aytdingiz.
Kechirasiz. Hujjatlari asosida yozilgan maqolani men hech qachon sizga hali ko'rsatganim ham yo'q, aytganim ham yo'q. Ikkinchidan, maqolani siz aytyapsizki, Mo'tabarxonni nima uchun qamoqda chiqirib, muxolifatni 90% qamalib chiqib qochib kelgan. Men o'zim ham qamoqda bo'lganman. Hop, kelayotgan tanqidiy maqollar yana bir marta aytaman. Asosli bo'lsa beryapmiz, haqorat bo'lsa bermayapmiz. Agar hozir Mo'tabarxon shularga nisbatan asosli o'zlarini argumentlarini yuborsa, biz ertaga e'lon qilamiz, xo'p? Bu nima bo'ladi endi? Demak, so'z erkinligi shu bo'ladi-da, Mo'tabarxonning fikrlariga ham quloq solamiz. Mana minbar beramiz.
Eshitasizlarmi, yo'qmi? Mani eshitasizlarmi, yo'qmi? Men ham gapiraymi, yo'qmi?
Yo'q, iltimos, Mo'tabar aka, gapiravering. Xo'p, hozir sizga ham jiddiy savollar tayyorlab qo'yganmiz.
Mani savolim bor. Tanqidiy materialni bering istaganingizcha. Men sizga aytyapman, tuhmatni farqiga borasizmi deb so'rayapman.
Men sizga qayta savol beryapman. O'zingiz shu farqni menga ayting, men shuni farqiga bora olmay qolibman.
Mani eshitib turing. Keyingi savolim.
Xo'p.
O'sha tuhmat material sizga kelgan ekan, menga jo'nating demayapman. O'sha tuhmat material asosida savollarni berib, mana bu savolimga javob bering deb meni tupikka tiqishingiz mumkinmi? O'sha tuhmat bilan mani vajlarimni bitta maqola qilib berishingiz mumkinmi, yo'qmi? O'sha Bobojonovlarga qo'llagan ishingizdan.
Menimcha bu savolga javob berildi, Mo'tabar opa. Sizga savol beraylik, sizga savol beraylik, Mo'tabar opa. Mana muxolifat toqatsiz deyilyapti aniq tanqidga. Bu rost qaysidir ma'noda. Ko'rdik, qanaqa nima de reaksiya bo'lishini. Siz o'zingiz O'zbekistonda demokratiya bo'lishini xohlaysiz, so'z erkinligi bo'lishini xohlaysiz, tanqid bo'lishini xohlaysiz. Qolaversa, o'zingiz ham jarayon saytida ba'zi odamlarni mana shunaqa keskin tanqid qilib chiqqansiz. Siz o'zingiz nima uchun tanqidga bardosh bera olmaysiz?
Mana hozir sizga bitta gapni aytaman. Shodiyevga ochiq xat bilan murojaat qilganman o'sha jarayon saytimda, bitta misol tariqasida keltiraman. Va uni o'sha har bitta gapirgan gaplari yolg'on ekanligini qonun yo'li bilan qonunga asoslanib turib asoslab berganman. Alisher, hozir siz ham menga nisbatan noto'g'ri gapiryapsiz. Boisi
meni ishim shunaqa, ikkalaringizni ham noto'g'ri gapirish ekanliklarga nisbatan. Bu ham jurnalistika, ya'ni shu ma'noda.
Men tanqid qilinmasin demayapman. Men tanqidga qarshi emasman. Mana o'sha e'tibor bering. 12 yanvar kuni Mo'tabar Tajibayeva Jetva rejima ili 3 nuqta degan material e'lon qilinyapti. Yangi dunyo o'zbeklari shu dunyo o'zbeklari saytida. Ertasi kuni men pasportim to'g'ri bo'lmaganligi uchun o'g'irlatgan pasportimni tikratib ulgurmaganim uchun nimaga Shvetsiyaga Abdqori Nazarovningga qilingan suiqasd bo'yicha Al Jazeera uchun film qilishga avtobusda ketayotgan paytimda menga suiqasd uyushtirildi. Men oldin buni bevosita bog'liq deb hisoblamagan edim. Keyingi voqealardan keyin bugungi kunda men o'sha Fransiya hukumatı idoralariga rasman ariza berib murojaat qilganman. Bu bo'yicha tekshirilyapti. Men o'sha arizamda bugungi kungacha Boris Saprikin ham, Usmon Haqnazarov ham, boshqalari ham Kamoliddin Yo'ldosh deb
5 minut vaqtimiz qoldi, Mutavar opa. 5 minut anaqa qisqartiring.
Yo'ldoshdan uzr so'rayman. Ya'ni meni chalg'itganliklari uchun, unga tuhmat qilganim uchun uzr so'rayman va men tuhmat bilan tanqidni farqiga borgan inson sifatida o'zimga nisbatan kelgan tanqidiymi, tuhmatmi materialni marhamat qilib mendan savollar olib, hujjatlarim bilan, dalillarim bilan chop qilsin. Men hech kimga qarshi emasman.
Rahmat. Mutabarxon.
Yana ochib beriladi. Ko'p vaziyatlar
ochib beriladi. Mutabarxon, rahmat. Va bitta oxirgi savolimiz bor. Sizning ham savolingiz va boshqalarni ham. Ismat aka, mana sizning opponentlaringiz bu yozishmalardan boshqa joylarda sizni O'zbekiston maxfiy xizmatlariga xizmat qiladi va o'sha O'zbekistonga borib kelganda ular bilan aloqa qilib kelgan va ularning topshirig'ini bajaradi degan iddaolari bor-da. Siz nima deysiz bunga? Haqiqatan ham bir aloqalaringiz bormi o'sha MXX bilan yoki Ichki ishlar vazirligi bilan?
Endi MXG'ga aloqasi bor odam hech qachon men Milliy xavfsizlik xizmatining agentiman demaydi, bu bir. Ikkinchidan, men O'zbekiston oliy rahbariyatini Islom Karimov atrofidagilar bilan aloqadaman. Bunday aloqada bo'lmagan odam so'zsiz 10 yildan keyin O'zbekistonga bora olmasdi, chunki meni borishim uchun shaxsan Islom Karimovning ruxsati bo'lgan. Men Islom Karimovning ruxsatini Milliy xavfsizlik xizmatining rahbari Rustam Inoyatovdan olganimni ham hech qachon yashirmaganman. Bu haqda hatto Toshkent ketishdan oldin Inoyatovga yozgan xatimni ham e'lon qilganman. Men shunaqa jurnalistman. Shu uchun bugungi bahsni men minnatdorchilik bilan yakunlar ekanman. Faqat Alisher, sizdan uzr so'rayman, ukajon. Chunki biz ozodlikni katta bir tashkilot rahbari bo'lsangiz ham men bir haligi bahsga kirishganda sal ehtirosga berilib sizni hozir ranjitgan bo'lsam, Mutabarxon sizni agar ranjitgan bo'lsam, Sadriddin va boshqa bizni tinglovchilarimizni agar men noo'rin gaplarim bilan ranjitgan bo'lsam uzr so'rayman. Lekin bir gapni aytib qo'yay sizlarga.
Lekindan oldin aytilgan hamma gap muhim emas, shundaymi? Lekindan avval aytilgan hamma gap muhim emas. Ha, shunaqa?
Savolga javob beray. Yo, unaqa emas.
Savolga
javob bermoqchiman. Men dunyo o'zbeklarini 2 yil bo'ldi bor yo'g'i. Muxolifatga chiqib ketganiga 25 yil bo'ldi. Lekin hozir hamma do'stim ham meni, dushmanim ham, hukumat ham, muxolifat ham dunyo o'zbeklarini o'qiyapti. Bir kunga bizga 10 minglab odamlar kiryapti.
Ana reklama uchun imkoniyat.
Yo, endi reklamani sizlar menga o'zi qilib bo'ldinglar, rahmat. Men savolga javob bermoqchiman. Agar men o'sha maxsus xizmatlarda agenti bo'lganimda meni saytim bu qadar katta bo'lmas, chunki bugun auditoriyasi bunaqa katta bo'lmasdi, odamlarda aldab bo'lmaydi, Alisher.
odamlar bugun nima uchun ozodlikni tinglayapti? Chunki sizlar el ko'nglida cho'kib yotgan dardni aytyapsizlar. Nima uchun Ismat Xo'shevni ko'p o'qiydi odamlar, dunyo o'zbeklarini? Men ham imkonim qadar mana shu el dardini aytishni istayapman. Lekin siz aytgan maxsus xizmatlar, agar o'sha xizmatlarda odam bo'lsa, mana Alisher, men sizni qo'lingizda ishlaydigan aka-uka Bobojonovlarni tanqid qilib yozilgan materiallar oqlab ularni chiqarmidi? Mana savol sizga. Yo'q albatta. Shu uchun bu savollar
ochiq. Bular hammasi iddao, bularning hammasi iddao, faktsiz gaplar.
Iddao, faktsiz, bular hammasi bashorat. O'zbekistonga borib keldim, yana bir marta aytaman. Islom Karimovga ming marta rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Faqat O'zbekistonda adolat va demokratiyani tinglasin bu odam.
Rahmat, rahmat. Ismat aka rahmat, Mutalaxon sizga ham tashakkur. Demak, bugun so'z erkinligi va tuhmat o'rtasidagi chegarani aniqlab olishga harakat qildik. Bahsimiz hakamlari esa siz aziz tinglovchi, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling va bizning elektron manzillarimizga maktub yozing va o'z fikrlaringizni bildiring. Yana ozodlik to'lqinlarida, yana bahs maydonida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.